değer adatlık radyosu. Salam qadirli dinleyiciler. Pragada studiyada siz bilen men Sehra. Şun 2014 ýylyň 31-nji oktýabry hepdeniň annawyny. Habarlar öňeri programmamyzy eşitmezden azal günüň täzelikleri bilen tanış bolun. Başda käbir habarlaryň gysgaça mazmuny bilen tanış bolun. Rusya bilen Ukraina tebii gaz alalaşygyna gol goýdy. Owan prezidenti Taliban hereketine çağırış etdi. Täjikistanda Facebook kontakty sosial ulanlary bölükleýin petiklendi. Indi bolsa şu ebeýle habarlaryň dolduraq mazmuny. Moskwa bilen Kiev öňmüzdäki gyşda Russiýanyň gazynyň Ukraina aktarylmagyna kepil geçen ähmiýetli ulalaşygy gol goýdylar. Ýewropa bileleşiginiň araçylyk etmegine gelinen ulalaşygy Russiýanyň Ukrainanyň energetika ministrleri we Ýewropa bileleşiginiň energiýa boýunça komissary Günter Oettinger tarapyndan gol goýuldy. Bu ulalaşyk 2015-nji ýylyň mart aýyny içinde möhleti öz üçin alýar. Oettinger bu ulalaşygy laýyklykda Kiewe aktarylan gazyň täzelenmegi üçin Ukraina Russiýa Ukraina Russiýa 1.145 milliard amerikan dollary möçerindäki tebii gaz kardyny bir näçe ýylyň dowamyna berer diýdi. Onuň sözlerine görä mundan soň Russiýa Ukraina satýan tebii gaznyň narhyny dessine kemeldir. Ýagny Moskwa 1000 kubometr gaz üçin takminan 385 amerikan dollary talap eder. Owansanyň prezidenti Ashraf Ghani Talibany ýaraşyk gepleşiklerine goşulmaga çağırış etdi. Bu çağırış Hitaýyň premier-ministri tarapyndan hem bellenip geçildi. 31-nji oktýabrda Ghani Owansan 10-njy Hitaýda geçirilen konferensiýada çykyş etdi. Çykyşynyň dowamında täze Owan prezidenti gepleşiklere goşulmak üçin Owansanyň syýasy oppozisiýasyna, hususan da Talibany çağırış etdi. Hitaýyň premier-ministri Li Keqiang hem Owansandaky dürli syýasy toparlaryň ählisini öňkü düşmançylygy bir çetde goýmagy we siýasy ýaraşyk prosesine goşulmagy çağırış etdi.
Şeýle-de
Li dürli hünär boýunça iş bilen üpçün bolmak üçin Owan halkyna täälim bermäge ýardym bermek maksady bilen 244 milyon amerikan dollary möçerine pul kömegini etjekdigini we 500 çemesi Owan studentiniň Hitaýda ýokary bilim almak üçin şert döretjekdigini wada berdi. Täjikistanda Facebook we käbir beýleki sosial ulanlar şu aýyň dowamında 3-nji gedek bölükleýin petiklendi. Täjikistandaky internet ulanyjylary 30-njy oktýabrda internet hyzmatlarynyň bir näçesinden Facebook şeýle-de yerli topnews.tj habar portalyny Rus VKontakte sosial ulanyna Yandex gözlek sahypasyna girip bolmaýandygyny habar berýärler. Web sahypalaryň petiklenmeginiň sebäbi barada henize çenli maglumat ýok. Soňky bir näçe aýyň dowamında täjik resmiýleri ýurtdaky habar web sahypalaryny we sosial ulanlar şolsanda Adatlyk radiosynyň täjik gullugynyň web sahypasyny we Facebook sahypasyny ençemegedik petiklepdi. Ýöne soňra ol gaýtadan hyzmat açylypdy. Täjikistanyň ara gatnaşyk gullugy web sahypalaryň petiklenmegi barada hiç ýyly buyruk çykarmandygyny ma'lum etdi. Iran Kurd Peşmerga töweşçilerinin saylama toparı Kobani'ni goraýanlary güýçlendirmek maksady bilen galan toparını söweşe taýýarlama üçin 30-njy oktýabrda Türkiýe dolandy. Olar İslam döwleti atly toparyň söweşçilerine garşy görüşmek üçin Türkiýanyň üstü bilen Siriýanyň serhetdäki şäheri Kobani'ye baryptylar. Kobani şäherindäki resmi İsmet Şeyh Hasan'ın Adatlyk radiosynyň Irak gullugyna beren maglumatyna görä Kobani'ni goraýjylar Peşmerga'nyň saýlama topary bilen duşupdyr. Ol öz maglumatynda galan 150 çemesi Iraklı Kurd söwüşçüsiniň öz harby esbaplary bilen birlikde 31-nji oktýabrda Kobani şäherine girjekdigini bellidi. Birleşen Ştatlaryň ýolaşçylygyndaky koalisiýanyň amalaşyran howa darbalary netijesinde İslam döwleti atly toparyň Kobani şäherine has köp territoriýany eýlemegi togtadylypdy. Ýewropa bileleşiginiň adam hukuklary boýunça sowdy gürji hökümetiniň korrupsiýa meselesi dogrusynda tutsaw edilen döwlet audit gullugynyň öňkü başlygyna 20 000 евро, яңны 25 мың американ доллары мөчөріні пул серіштесіні төлімелді варады қарар чықырды. Страсбургда қысуд Гүржістанның контрол палатасының өнкі башлығы Сулхам Малашвилінің суд іш варадағы қарары 30-ci октябрді ұлан етті. Суд Европа конвенциясының 4 маддасы есасында Малашвилінің ақлынандығыны мәлім етті ве оның суд ішінің талавы лайық берк дергенме үчін Тибилиса тавшырық берді. Малашвили Гүржістанны кечірлен бәуір ливалют сосымдан соң дөулетін ғазнасыны бей қанун өз қасауына кечірмекті шүпеленіп, 2004-ci ilde тусо edilipti. Birleşen Ştatların Qırğızistandakı ilçisi Merkezi Aziya yurdunun Rusiya bilen xizmetdaşlığını artırmağı Birleşen Ştatların Qırğızistanda demokratiyanın ornaşmağını qollaw bermek barədäki taallalaryny problema döredýär diýdi. Amerikan ilçixanasynyň geňeşi atly web sahypada çap edilen makalada Qırğız prezidenti Almazbek Atambayevin Rusiýanyň prezidenti bilen ýasama güýçli xizmetdaşlygy biziň taallalaryna da täsir ýetirdi diýilýär.